რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ძლიერი წვიმი დაზარალებული ქუთაისელები პრობლემის წყაროდ გაუმართავს ანიაღრეს სისტემას ასახელებენ.
თუ სადმე წყალი არის, ყველა მოდის მოდის ქუჩა.
ხუთად ამყვა თავაკობრობა, თორე სავსე იყო. ეს წყალი როგორც მდინარე გინახია. ასე მდინარე მეედინება ჩვენ ჭირში. რვა ღარ ეტევა დარცა თარგადით.
რატომ დადგა საფრთხის წინაშე კახეთის ერთ-ერთ საჯარო სკოლაში სწავლის განახლება?
სკოლას სახურავი არ ქონდა, არ ვანახლებთ ფაქტიურად.
ჩვენ მოგვიწევს დროებით სხვა სკოლებში შებარგება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში COVID-19-ით კიდევ ერთი 18 პაციენტი გარდაიცვალა. ინფორმაცია დღის მეორე ნახევარში დადასტურდა. გარდაცვლილია 87 წლის ქალი, რომელსაც მცხეთის სამედიცინო ცენტრში მკურნალობდნენ. ექიმების ინფორმაციით პაციენტს ჰქონდა რამდენიმე თანხლები, ქრონიკული დაავადება, მათ შორის გულის უკმარისობა, მოციმციმე, არითმია და შაქრიანი დიაბეტი. დილით ლაბორატორიულად დადასტურდა კორონავირუსის 10 ახალი შემთხვევა, ინფიცირებულთა საერთო რიცხვი 1421-ამდე გაიზარდა, მათგან უკვე გამოჯანმრთელებული 1127. 10 ახალი შემთხვევიდან 2 მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფელ ლენჯერს უკავშირდება, 2 ადრე დადასტურებულ შემთხვევასთან კონტაქტის შედეგია, 5 შემოტანილია, ერთის ინფიცირების წყაროს დასადგენად კი კვლევა გრძელდება. 10-დან 4 შემთხვევა აჭარაში დაფიქსირდა, მათგან 3 შემოტანილია, ერთ ახალ პაციენტს კი კონტაქტი ჰქონდა ქობულეთში გასულ კვირაში ინფიცირებულ პირთან. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორმა ამირან გამყალიძემ დღეს განაცხადა, რომ საქართველოში ეპიციტუაცია სრულად მართვადია და კონტროლს ექვემდებარება, თუმცა ეს დამშვიდების საფუძველს არ იძლევა. როგორც გამყალიძემ თქვა, მთლიანად მსოფლიოში და კონკრეტულად რეგიონში სიტუაცია არასახარბიელოა და კორონავირუსის შემთხვევების რიცხვი სულ უფრო მატულობს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის თქმით, საქართველოში შეზღუდვები პრაქტიკულად ყველა შეზღუდვა მოხსნილია და გაზრდილია მობილობა, რაც მომატებული რისკია ინფექციის გავრცელებისთვის. ამიტომ ამირან გამყრელიძე მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა და თხოვა, რომ დაიცვან სავალდებულო რეკომენდაციები, მათ შორის პირბადე ატარონ დახურულ შენობებში, ასევე სასურველია ნიღბის გამოყენება შენობებს გარეთ, როცა ჯგუფურად რამდენიმე ათეული ადამიანია შეკრებილი ღია ცის ქვეშ. გარდა ამისა, 1 მეტრიდან 2 მეტრამდე დისტანციის დაცვა და პირადი და საზოგადოებრივი ჰიგიენის დაცვა.
პირბადეს თავიდან როცა შემოღებული იქნა ეს რეგულაცია, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში ყველა ატარებდა, მიკროავტობუსებში ყველა ატარებდა, დღეს უკვე სამწუხაროდ მივივიწყეთ ეს და არ შეიძლება დამერწმუნდეთ, იმიტომ რომ კოვიდი არსად არ გამქრალა, ის ჩვენთან ერთად არის, ის ქვეყანაში ცირკულირებს და არ უნდა მივცეთ მას საშუალება, რომ ერთეული შემთხვევები რაც გვაქვს ხოლმე ყოველდღიურად 10, 9, 15, 20-მდე, რომ ეს გადაიზარდოს ფართომასშტაბიან ეპიდემიაში. ამის ყველა საშუალება რომ შევაკავოთ მისი მეტი გავრცელება ქვეყანას აქვს და აქ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მოსახლეობის დამყოლობას და მოსახლეობის თვითშეგნების გაზრდას.
დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორის ამირან გამყრელიძის განცხადებითვე კიდევ ერთი თხოვნა და მოწოდებაა, რომ მოქალაქეებმა თავი შეიკავონ დიდი თავშეყრებისგან დახურულ თუ ღია სივრცეში, რადგან ეს ყოველთვის არის ინფექციის გავრცელების მომატებული რისკიო. რაც ეხება გლობალურ ვითარებას, მსოფლიოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობა უკვე 23 მილიონ 600 000 აჭარბებს, COVID-19-ით გარდაცვლილია 800 000-ზე მეტი ადამიანი. საქართველოს მთავრობამ 25 აგვისტო გლოვის დღეთ გამოაცხადა შატილის გზაზე მომხდარი ტრაგედიისას დაღუპულთა ხსოვნის პატივსაცემად შესაბამის განკარგულებას დღეს მოაწერა ხელი პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ. გლოვის ნიშნად ყველა ადმინისტრაციულ შენობაზე სახელმწიფო დროშა დაეშვება. გასულ საღამოს ჟინვალი ბარისახოს შატილის საავტომობილო გზის 64 კილომეტრზე დაახლოებით 80 მეტრის სიმაღლიდან კლოვან ფერდობზე გადავარდა მიკროავტობუსი, რომელშიც 20 ადამიანი იმყოფებოდა. 17 ადგილზე დაიღუპა სამის მდგომარეობა უკიდურესად მძიმეა. ისინი თბილისის პირველ საუნივერსიტეტო კლინიკაში იმყოფებიან. ავტოკატასტროფის გამომწვევი მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. გამოძიება ტრანსპორტის მოძრაობის უსაფრთხოების ან ექსპლუატაციის წესის დარღვევის მუხლით მიმდინარეობს. 20-მდე ოპოზიციურმა პარტიამ დღეს თბილისში ხელი მოაწერა დეკლარაციას, რომლის თანახმად საპარლამენტო არჩევნებზე ხმების დასაცავად ინტერპარტიულ სამუშაო ჯგუფს შექმნის და ცხელ ხაზს ამოქმედებს. დეკლარაციით პარტიები იღებენ პასუხისმგებლობას, საკუთარი მხარდამჭერების ხმების გარდა დაიცვან სხვა ოპოზიციური პარტიების ამომრჩეველთა ხმებიც. ოპოზიციური პარტიების ლიდერები აცხადებენ, რომ დეკლარაციის ხელმოწერა არჩევნების გაყალბების შესაძლებლობის ერთგვარი პრევენციაა. გარდა ამისა, არჩევნების დღეს საარჩევნო კომისიებში ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლები და დამკვირვებლები ერთმანეთთან კოორდინირებულად იმუშავებენ. ეს არის პოლიტიკურ სუბიექტთა გაერთიანება, რომელიც ქვეყანას პირდება დესტაბილიზაციას და დესტრუქციას, ასე შეაფასა ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა, პარლამენტის პირველმა ვიცესპიკერმა გიაოლსკიმ ოპოზიციური პარტიების მიერ ხმების დასაცავად დეკლარაციის ხელმოწერა. ოლსკის თქმით, ხელმომწერები და მხოლოდ რამდენიმე პარტია, დანარჩენები კი პოლიტიკური ინდმეწარმეები არიანო. მადლობა ღმერთს, რომ ქართულ ოცნებას არ აქვს აუცილებლობა კოალიციურ შემადგენლობაში ყავდეს ასეთი პოლიტიკური სუბიექტები. ფიქრობთ, რომ საზოგადოებაც სწორედ შეაფასებს ამ ვითარებას, განაცხადა გიაოლსკი. საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები 31 ოქტომბერს უნდა ჩატარდეს. ბელარუსის ხელისუფლებამ დააკავა ოპოზიციის საკოორდინაციო საბჭოს პრეზიდიუმის წევრები ოლგა კოვალკოვა და სერგეი დილევსკი. მინსკის ტრაქტორების ქარხანასთან დაკავებულ ოპოზიციონერებს ბრალად ედება არასანქცირებული აქციის ორგანიზება. დღესვე ბელარუსის ოპოზიციის ლიდერი სვიატლანა ციხანოვსკაია ვილნიუსში შეხვდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილე სტივენ ბიგანს. ციხანოვსკაიას განცხადებით, ლუკაშენკას მხარს არ უჭერს არც ბელარუსიელი ხალხი და არც საერთაშორისო თანამეგობრობა და ხალხის ნების აღსრულებაზე უარით ის მხოლოდ ახანგრძლივებს და აღრმავებს ქვეყანაში შექმნილ კრიზისს. ციხანოვსკაიას თქმით, ოპოზიცია მზად არის კრიზისი საერთაშორისო ორგანიზაციების მონაწილეობით მშვიდობიანი დიალოგის გზით მოაგვაროს. ოპოზიციის ლიდერმა ყველა ქვეყანას მოუწოდა პატივისცემ ბელარუსის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას. სტივენ ბიგანის განცხადებით კი ის დარწმუნებულია, რომ ბელარუსში შექმნილი პოლიტიკური კრიზისის მოგვარება შესაძლებელია ყველა მხარისთვის მისაღების შედეგით. ამასთან ბიგანმა თქვა, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებს არ შეუძლია და არც აპირებს მოვლენათა განვითარებაზე ზეგავლენას, რადგან ეს მხოლოდ ბელარუსიელი ხალხის უფლებაა. გერმანიის მთავრობა არ გამორიცხავს, რომ რუსი ოპოზიციონერი ლიდერი ალექსეი ნავალნი მართლაც მოწამლულია, როგორც ფედერალური მთავრობის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა შტეფენ ზაიბერტმა თქვა. სამწუხაროდ რუსეთის უახლოეს ისტორიაში იყო რამდენიმე საეჭვო შემთხვევა. გერმანიის მთავრობა მომხდარის სრულ და გამჭვირვალე გამოძიებას მოითხოვს. ალექსეი ნავალნი უკვე მეოთხე დღეა კომაში იმყოფება. მისი გარემოცვა ვარაუდობს, რომ ოპოზიციონერი პოლიტიკოსი მოწამლეს. ალექსეი ნავალნი შეუცვლოდ 20 აგვისტოს გახდა თვითფრინავში, რომლითაც ბრუნდებოდა ტომსკიდან მოსკოვში. თვითფრინავი იძულებული გახდა ომსკის აეროპორტში დაშვებულიყო და ალექსეი ნავალნი სწორედ ერთ-ერთ ადგილობრივ საავადმყოფოში გადაიყვანეს. თავდაპირველად ექიმები უარს აცხადებდნენ გერმანიაში ნავალნის ტრანსპორტირებაზე, თუმცა მოგვიანებით ოჯახს ამის უფლება მისცეს. ამჟამად ალექსეი ნავალნი ბერლინის კლინიკა შარიტეში იმყოფება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ძლიერი წვიმით გამოწეული სტიქიის შედეგებს ებრძვიან დასავლეთ საქართველოს არაერთ მუნიციპალიტეტში. განსაკუთრებულად დაზარალდა აჭარის ერთი ნაწილი, ასევე იმერეთის პრაქტიკულად ყველა მუნიციპალიტეტი. ზოგიერთ მათგანში მეწყრული პროცესებიც წარმოიშვა უხვინალექის შედეგად. იმერეთის რეგიონში მუნიციპალიტეტების გარდა საგრძნობლად დაზარალდა მხარის ადმინისტრაციული ცენტრი ქალაქი ქუთაისი. უფრო მეტს ამ თემაზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
იმერეთის ქალაქებსა და სოფლებში გრძელდება 23 აგვისტოს მოსული ძლიერი წვიმით გამოწვეული ზიანის სალიკვიდაციო სამუშაოები. პირველადი მონაცემებით სტიქიამ წყალტუბოს მუნიციპალიტეტში დააზარალა 120-ზე მეტი ოჯახი. სოფლებში სორმუნში, ნოღასა და ქვილიშორში მეწყერი ჩამოწვა. ქალაქ წყალტუბოში დაიტბორა 21 საცხოვრებელი სახლი. თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფლებში დაზიანდა შიდა საუბნო გზები. მოსახლეობის ნაწილს ღამით შეწყვეტილი ელექტრომომარაგება დღეს დილით აღუდგა. ძლიერი წვიმის შედეგად ტყიბულსა და ხარაგაულში დაიტბორა ეზოები და საცხოვრებელი სახლების პირველი სართულები და გზები დაზიანდა. სტიქიამ გზები დააზიანა ჭიათურის მუნიციპალიტეტის სოფლებშიც. იმერეთის სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ სტიქიის ადგილებში გზების აღსადგენად სპეციალური ტექნიკა მუშაობს. მიმდინარეობს ზარალის აღწერაც. დღეს დილიდან გამოიდარა ქუთაისში, სადაც გასულ საღამოს მოსულმა ძლიერმა წვიმამ რამდენიმე საათში დატბორა ქალაქის ცენტრალური ქუჩები. რამდენიმე უბანში დაზიანებულია გზები. დაიტბორა ეზოები და საცხოვრებელი სახლების სარდაფები და პირველი სართულები. წვიმამ 10-მდე ქუჩაზე საძირკველი გამოაცალა საყრდენ კედელს. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ინფორმაციით ცხელ ხაზზე 140-მდე ზარი შევიდა დახმარების თხოვნით. ქუთაისის ბალახნის დასახლებაში წერეთლის და ფოთის ქუჩებზე მოსახლეობა მთელი დღის განმავლობაში ასუფთავებდა დაბინძურებულ ოთახებს და ეზოებს. იქ სადაც სანიაღვრე ქსელის გაუმართაობის გამო წყალი დაგუბდა, მეხანძრე მაშველები ეზოებიდან და სახლებიდან წყალ სპეციალური საქაჩით ტუმბავდნენ. წერეთლის ქუჩის ერთ-ერთ ჩიხში მცხოვრები როზა სხირელი ამბობს, რომ ბოლო წლებში სამზარეულო რამდენჯერმე დაეტბორა და საოჯახო ნივთები დაუზიანდა. ამის მიზეზად კი ცენტრალურ ქუჩაზე სანიაღვრე არხების გაუმართაობას ასახელებს.
ფუს 10 წელწადში სამჯერ არ გამომეცვალოს კუხნა და მაცივარი, შვილებს გეფიცები და შვილიშვილებს გეფიცები. ამნაირ დღეში ვარ, დღეს და წელს კი არა. 45 წელი ვარ ახან.
წყალ სპეციალური საქაჩით რამდენიმე საათის განმავლობაში ტუმბავდნენ წერეთლის 151 ნომერში მცხოვრები ვიქტორ ჟანიოს ეზოდან. როგორც თავად ამბობს, ორსართულიანი სახლის პირველი სართული ძლიერი წვიმის დროს მუდმივად ეტყორება და საცხოვრებლად უკვე უარგისი გახდა. წყალი დგება ეზოშიც, სადაც წლებია ვეღარც ბოსტანს აკეთებს და ვერც ყვავილებს რგავს. ვიქტორ ჟანიოს თქმით, ორი თვის წინ ქუჩაზე გაზის ახალი მილები ჩაყარეს, რომელიც სილითა და ხრეშით დაფარეს. ძლიერმა წვიმამ კი ეს საშენი მასალა ღვარსადენებში ჩაიტანა და გაჭედა.
ღვარსადენი არათარის წყალს ზარალი საერთო პიროსახლს ჩვენ ვერ ვიღენებთ ვერანაირად.
რელიეფურად მაღლა მდებარე ქუჩებიდან წვიმის დროს წყლის შესაკავებლად ღვარსადენის სისტემატურად გაწმენდას და მოწესრიგებას ითხოვენ წერეთლისა და ფოთის ქუჩების სხვა მცხოვრებლებიც.
თუ სადმე წყალი არის, ყველა მოდის ფოთის ქუჩაში.
დავხვეთ ამდილაზე, მე 5 საათი დავხვეთ ავაკობრობას, თორე სავსე იყო. ეს წყალი როგორც მდინარე გინახია, ასე მდინარე მიედინება ჩვენ ჭირში. რო აღარ ეტევა და არც ათარგადით. მთელი ეზოები სავსეა. ჯერ როცა გააკეთეს ეს ღვარსადენის მილები, მაშინაც გამევეით და ვთხოვეთ. ამ ხელა ტრუბა როჩადები, მაგანა მამაცხონებული, ეს ხვარე ყოფოდა. როცა აკეთებ, ფული ხო იხარჯება. უფრო დიდი ჩაედვათ. ყველა ჩვენთან იყრის თავს და ვიხჩობით მე ჩვენ. ყველას მიმართეთ და ვის არ მიმართეთ. რომელი მთავრობაც არის ჩვენთან, გადაამოწმეთ. ყველა მთავრობაში დგას ჩვენი საკითხია.
წერეთლის და ფოთის ქუჩების ის მონაკვეთი, სადაც რელიეფურად მაღალი ადგილიდან წვიმის წყალმა ქვაღორღი და შლამი ჩაიტანა, სპეციალური ტექნიკით გაწმინდა ქუთაისის მერიას დაქვემდებარებულმა კომპანია სპეციალურმა სერვისებმა. კომპანიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი მჟავანაძე ამბობს, რომ შლამისგან დღესვე გაიწმინდება ყველა სხვა ადგილიც.
არის კიდევ ისეთი ადგილები, რომელმაც თვითონ გზის ინფრასტრუქტურის დაზიანება გამოიწვია და ჩახერგა, ასე რომ ვთქვათ, სავალი ცენტრალური გზა. ანუ ყველაფერი ეს კომპლექსურად, რაც ჩვენს უშუალო ფუნქცია მოვალეობაში შედის, იწმინდება და სავარაუდოდ დღის ბოლომდე მთელი ქალაქის მასშტაბით არ დარჩება არც ერთი ლოკაცია, სადაც გაწმენდილი არ იქნება.
ქუთაისის მერიაში აცხადებენ, რომ წერეთლის 3 კილომეტრიანი ქუჩის რეკონსტრუქცია უახლოეს დღეებში დაიწყება და პროექტს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი განახორციელებს. დეპარტამენტის ცნობით, წერეთლის ქუჩის რეკონსტრუქცია გზის საფარის მოწესრიგებას და სანიაღვრე ქსელის მოწყობას გულისხმობს და განხორციელდება სხვა 4 პროექტთან ერთად, რომელთა ჯამური ღირებულება 18 მილიონი ლარია. წერეთლის ქუჩასთან ერთად დაგეგმილია აღმაშენებლის თავისუფლების და ეთნოვას ქუჩების და ნიკიას ქუჩისა და სულხან საბას გამზირის დამაკავშირებელი ჯამში 11 კილომეტრამდე გზის რეკონსტრუქცია.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა იმერეთის მსგავსად სტიქით მიყენებული ზარალის დათვლა გრძელდება ბათუმში. ზურდღიანი ძლიერი წვიმით გამოწვეულმა სტიქიამ განსაკუთრებით დააზარალა ბათუმის შეერთებული ტერიტორიები, საუბარია მახინჯაურის და კახაბრის დასახლებებზე, სადაც 11 ადგილას მეწყრული პროცესები განვითარდა. ქალაქში რამდენიმე ათეული საცხოვრებელი სახლი დაიტბორა, რამდენიმე მოქალაქის დროებით საცხოვრებელში გადაყვანა გახდა საჭირო. სტიქიური მოვლენების ფონზე კიდევ ერთხელ გააქტიურდა თემა იმის თაობაზე, თუ რა ჩაედინება შავი ზღვის სანაპიროზე მდინარეებიდან, განსაკუთრებით იმ დროს, როცა სტიქიური მოვლენები ხდება. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
რა ვითარება შეიქმნა უხვი ნალექის დროს ბათუმის ნაგავსაყრელზე, რომელიც მდინარე ჭოროხის შესართავთან ადლიაში მდებარეობს და არანაირ სტანდარტს არ აკმაყოფილებს. მეტიც, სპეციალისტების ნაწილი ამბობს, რომ გასული საუკუნის 60-იან წლებში შექმნილი ნაგავსაყრელი უხვი ნალექის დროს შავი ზღვის ერთ-ერთი მთავარი დამაბინძურებელია. ბათუმის მერის მოვალეობის შემსრულებელი არჩილ ჩიქოვანი ამბობს, რომ მომავალში ადლიის ნაგავსაყრელი დაკონსერვდება. მის ცოტკი ქობულეთში, ცეცხლაურში ახალი სანიტარული ნაგავსაყრელი ამოქმედდება. რაც შეეხება სტიქიის დროს ნაგავსაყრელთან შექმნილ ვითარებას, არჩილ ჩიქოვანი ამბობს, რომ
ან ეტაპისათვის ამ სტიქიური მოვლენების შედეგად რაიმე ტიპის ზიანი არც გარემოს და არც ინფრასტრუქტურული კუთხით ნაგავსაყრელის მხრიდან და მიმართულებით არ ყოფილა, რაც ბავშვის ინფორმაცია. ნაგავსაყრელის კონსერვაციაზე მუშაობა მიმდინარეობს. პრაქტიკულად ჩვენ უახლოეს პერიოდში გეგმავთ, რომ ახალი ნაგავსაყრელი მშენებლობასთან ერთად, რომელიც კობულეთის მუნიციპალიტეტში შენდება, მოხდება ჩვენი ნაგავსაყრელის კონსერვაცია და ეტაპობრივად მოხდება, ესე რომ ვთქვათ, გარემოს დაცვითი ღონისძიების გატარება, რაცა ეს ნარჩენები გახდეს უსაფრთხო და გაუნებელყოფილი იქნეს.
აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოში აცხადებენ, რომ წყალდიდობის შემდეგ ზღვის წყლის ხარისხობრივი კვლევა ხვალიდან დაიწყება. შედეგები კი ერთ კვირაში გახდება ცნობილი. ეს იქნება გეგმიური კვლევა, რომელსაც უწყება საზღვაო სეზონზე, თვეში რამდენჯერმე ატარებს და შედეგებს აქვეყნებს. ამ კვლევით დგინდება ნაწლავის ბაქტერიების რაოდენობრივი მაჩვენებელი შავ ზღვაში, რომლის შედეგების მიხედვით გარემოს დაცვის სამართველო ადგენს შესაძლებელია თუ არა ბანაობა ზღვაში. გარემოს დაცვის სამართველოს გარემოს ინტეგრირებული მართვის სამსახურის უფროსი ნუგზარ პაპუნიძე ამბობს, რომ ნაგავსაყრელთან ერთად შავ ზღვას მდინარეები ძაბინძურებენ, თუმცა წყალდიდობის მიუხედავად იგი არ ელოდება ზღვის წყლის ხარისხის გაუარესებას.
ბათუმის ცენტრალურ პლაჟზე მოგეხსენებათ, აქვს დაბინძურების კერები, თუნდაც იგივე ნაგავსაყრელი პოლიგონი, რომელიც ადლიაშია განთავსებული. წვიმების დროს ეს აქტიურ კერათაა განხილული და ყოველი წვიმების დროს ეს ითვლება ზღვის სანაპირო ზოლის აქტიურ დამბინძურებლად. გარდა ამისა არის მდინარეები მოგეხსენებათ. ყველა მდინარე, რომელიც ზღვის სანაპირო ზოლში ჩაედინება, არის ფის მდინარეები და პატარ-პატარა ნალექების დროს ჩამოვარდს კალაპოტში და სანაპირო ზოლში. სხვადასხვა ზოლებში თუ კი გაენიათ დროს მოსახლეობის მხრიდან დაბინძურების კერები. მიუხედავად ამის, მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია, ნორმალურია და ზღვის წყლის ხარისხი არის იმ ნორმებში, რაც განსაზღვრული არის კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტით.
გარემოს დაცვის სამართველო კვლევისთვის ზღვის წყლის სინჯებს სანაპიროდან 50 მეტრში იღებს 8 სხვადასხვა წერტილიდან. აგვისტოსთვის პირველი ნახევრის მაჩვენებლით ზღვის წყალში ბაქტერიები ნორმის ფარგლებშია. ბანაობა კი ყველგანაა დასაშვები. აღსანიშნავია ბაქტერიების რაოდენობა გონიოკვარიათის, მახინჯაურისა და მწვანე კონცხის სანაპიროზე. აქ, როგორც მიიჩნევენ, დაბალი მაჩვენებელია 2000-დან 2000 500, როცა მაქსიმუმის ღვარი 10000 აღწევს. 5000-დან 7000-მდე აღწევს ბაქტერიების რაოდენობა ქალაქის პლაჟებზე, აკვაპარკთან და ბარცხანის სანაპიროზე, რაც საშუალო მაჩვენებლად მიიჩნევა. დაავადების გამომწვევი ნაწლავის ჩხირის ჯგუფის ბაქტერიები აქ აგვისტოში მომატებულია სხვა თვეებთან შედარებით, თუმცა ნორმის ფარგლებშიაო, აცხადებენ აჭარის გარემოს დაცვის სამართველოში. ამ კვლევის თანახმად, არც წელს და არც გასულ წლებში ეს მაჩვენებელი არასოდეს ყოფილა ნორმის მიღმა. ბანაობა კი აჭარის სანაპიროზე ყოველთვის ყველგან იყო დასაშვები. ნუგზარ პაპუნიძე ამბობს, რომ თუ მაჩვენებელი ნორმაზე მაღალი აღმოჩნდა, ასეთ შემთხვევაში
ჩვენ კანონიერ ვაძლევთ ის უფლებას, რომ ჩავაყენოთ განდაცვის სამსახურები. სახლის ყურში ისინი ჩვენ როგორც მონიტორინგის შედეგებს გადაამოწმებენ და იმ უბანზე და არა მთელი ზღვის სანაპიროზე, ოღონდ მათ შეუძლიათ გამოიტანონ გადაწყვეტილება ბანაობის შეზღუდვის შეჩერების ან კიდევ აწყალვის როდით მანამ სამგონარება გამოსწორდება.
თუმცა იმის გათვალისწინებით, რომ შავი ზღვის დამაბინძურებლები ახლაც არსებობს, ეკოლოგ კახა გუჩმანიძეს შეუძლებლად მიაჩნია ბანაობა ყველგან იყოს დასაშვები. იგი არ ენდობა გარემოს დაცვის სამართველოს მიერ შავი ზღვის ხარისხობრივი კვლევის მეთოდოლოგიას. მიიჩნევს, რომ ზღვის წყლის ბაქტერიოლოგიური კვლევა არა სანაპიროდან 50 მეტრის მოშორებით უნდა მოხდეს, არამედ უშუალოდ სანაპიროზე.
რიგ ლოკაციებზე ის ვერ იქნება დამაკმაყოფილებელი და ამის არგუმენტად ვასახელებ: გაუმართავ წყალარინების სისტემას, გაუმართავი ნარჩენების მართვის სისტემა, იწვევ შავი ზღვის წყლის ხარისხობრივი მდგომარეობის დაუარესებას, აქედან გამომდინარე თამაზის დასახლებაში, შემოერთებულ ტერიტორიაზე, ადრისა და აეროპორტის დასახლებაში ფიქრობ, რომ ბანაობა არც თუ საფუა და იქ შავი ზღვის წყლის ხარისხობრივი საბანაო წყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი ვერ იქნება სათანადო ნორმაში.
კახა გუჩმანიძემ დაზუსტებით არ იცის, თუ რა ეკოლოგიური ზიანი მიადგა შავ ზღვას სტიქიური წვიმის დროს გარემოს დაცვითი წესების დარღვევით არსებულ ბათუმის ვადაგასული ნაგავსაყრელის ჩამორეცხვით. იმასაც ამბობს, რომ ამ ზიანის სათანადო გამოკვლევა არ ხდება.
წარმოიდგინეთ, ნაგავსაყრელი, სადაც მილიონობით კუბამეტრი მუნიციპალური და არამხოლოდ მუნიციპალური ინერტული და სხვადასხვა ტიპის მარჯნის საკუთათო ნარჩენებია დეპონირებული. 60 წელზე მეტი ხდება ამ ნარჩენების დეპონირება ყოველგვარი კანონის დარღვევით და არა გარემოს დაცვითი პარამეტრების გათვალისწინებით ამ ნაგავსაყრელს. აქედან გამომდინარე, რადგან ის შოროქის დელტის მარჯვენა მხარეს არის ნაპირზევე ჩათვალეთ განთავსებული, რა თქმა უნდა, მდინარეს ადიდებს ფიროებში, უხვი ნალექის ფიროებში, ალბათობა იმისა, რომ არასოდეს დეპონირებული ნარჩენები ჩამოირეცხება ხოლმე, ხდება მდინარეში, მდინარიდან კი ათეულობით კუბამეტრი მუნიციპალური ნარჩენი პირდაპირ წესით ხდება ზღვაში, ანაგვიანებს და აბინძურებს ზღვას.
უცხრა ჩვენს ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორკი ფაინძეს ეკოლოგმა კახა გუჩმანიძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თუმცა სექტემბრიდან საქართველოს საჯარო სკოლებში საკლასო ოთახებში განახლდება სასწავლო პროცესი, რომელიც მარტიდან იყო შეწყვეტილი კორონავირუსის პანდემიის გამო. თუმცა მაგალითად კახეთში არსებობს სკოლა, სადაც საკლასო ოთახებში სასწავლო პროცესის განახლება რეალური საფრთხის წინაშე დადგა. რა მიზეზით, გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
მიმდინარე წლის ივლისის ბოლოს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ კაბალის პირველ საჯარო სკოლას რეაბილიტაციის ფარგლებში სახურავი მთლიანად გადახადეს. თითქმის ერთი თვეა სკოლა უსახურავად არის. აგვისტოს თვეში რამდენჯერმე მოსულმა უხმანალექმა კი სკოლის სამივე სართულზე საკლასო ოთახების ჭერი და იატაკები ისე დააზიანა, რომ შეკეთების გარეშე იქ სასწავლო პროცესის განახლება სავარაუდოდ ვეღარ მოხერხდება. არადა რეაბილიტაციის პროგრამა კედლების რემონტს და იატაკების შეცვლას არ ითვალისწინებს. ისწინებდა. როგორც ჩვენ გავარკვიეთ და ეს ადგილზე მყოფმა მშენებლებმაც დაგვიდასტურეს, სკოლის შენობა სახურავი დროულად ვერ დააფარეს, რადგან სამშენებლო კომპანიას მასალა ამ დრომდე არ აქვს ნაყიდი.
მშახელი კი ყავდა, მაგრამ მასალები კიდე შეფერხება იყო. წყალი ჩამოვიდა, ბა იატაკი არ შედის ახლა, არ შედიოდა სპეტაში და არ შედის, არ შეიძლება იყო ვადები და ესენი უკვე უფასოა.
Kabalis პირველი საჯარო სკოლის სახურავი და შიდა სივრცე ისედაც დაზიანებული იყო, თუმცა იმის გამო რომ სახურავი დროულად ვერ დააფარეს, სკოლის ინფრასტრუქტურა დამატებით დაზიანდა. ამას ადასტურებს სკოლის დირექტორი ლამარა ტაბატაძეც. ის მოელოდა და გეგმითაც ასე იყო გაწერილი, რომ ამ სკოლაში 2021 წლის სასწავლო პროცესი 15 სექტემბერს უნდა განახლებულიყო, მაგრამ დარჩენილ დროში სკოლას სახურავიც რომ დააფარონ, როგორც დირექტორი ამბობს, საკლასო ოთახები ისეა დაზიანებული, იანებული რომ იქ ბავშვების შესვლა საფრთხის შემცველი იქნება. ამიტომ კაბალის პირველი საჯარო სკოლის 430-მდე მოსწავლე და 53 პედაგოგი სხვა სკოლაში უნდა გადაანაწილონ.
ეტყობა მასალა ვერ შემოიტანეს და შეფერხდა ეს სამუშაოები. სასწავლო პროცესს არ ვანახლებთ, იმიტომ რომ ეს 3 აგვისტოს სტიქია რომ მოხდა, იმის შემდეგ გადავწყვიტეთ, იმიტომ რომ აქ მომენტში სკოლას სახურავი არ ქონდა, არ ვანახლებთ ფაქტიურად. ჩვენ მოგვიწევს დროებით სხვა სკოლებში შეპარკება ესე თქვა.
კაბალის საჯარო სკოლის რეაბილიტაციაზე ლაგოდეხის მერიამ ტენდერი ჯერ კიდევ 13 აპრილს გამოაცხადა. გამარჯვებული კომპანია შეპესე ბეგი ჯორჯია მაისში გამოვლინდა. მერიასა და კომპანიას შორის გაფორმებულ ხელშეკრულებაში წერია, რომ სკოლის რეაბილიტაცია მოიცავს სახურავისა და კარფანჯრების შეცვლას, სველი წერტილების მოწყობას და გარე ფასადის ნაწილობრივ შეკეთებას. ამისთვის მერია სამშენებლო კომპანიას 385,000 ლარს უხდის. ხელშეკრულების მიხედვით სამუშაოები 2 სექტემბერს უნდა დასრულდეს, რატომ ვერ შეცვალა კომპანიამ სახურავი დროულად, რის გამო შენობას დამატებითი ზიანი მიადგა. ამ შეკითხვაზე ჩვენ პასუხის მიღება გვსურდა კომპანია ბეგი ჯორჯიას ხელმძღვანელისგან, გიორგი ნიკოლაძისგან. ის დაგვპირდა, რომ ამ პროექტზე დეტალურად ილაპარაკებდა, თუმცა არც განმარტებები გააკეთა და ჩვენ სატელეფონო ზარებსაც აღარ უპასუხა. ლაგოდეხის მერიაში კი იმედი აქვთ, რომ სამუშაოები 2 სექტემბრამდე დარჩენილ დროში დასრულდება და ახალ სასწავლო წელს ბავშვები განახლებულ სკოლაში მისვლა შეძლებენ. მერის მოადგილე ზურაბ ჯაფარიძე ამბობს, რომ თუ კი მაინც ისე მოხდა, რომ სამუშაოები ვერ დასრულდა, ამ შემთხვევაში კომპანიას დააჯარიმებენ.
ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში უნდა დასრულდეს ყველა სამუშაო. თუ ვადებში არ მოხდა სამუშაოების დასრულება, შესაბამისად ამოქმედება საჯარიმო სანქციები. მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ყველა სამუშაო დასრულდება შესაბამის ვადებში. თარეს კი არ ველოდებით, ყოველდღიურ რეჟიმში ვაკონტროლებთ სამუშაოებს და ყველა კანონის სრული დაცვით ყველანაირად ვაიძულებ ჩვენებლებს, რომ შეასრულონ ხელშეკრულებით აღებული ვალდებულებები.
მერია იმედიანად არის, თუმცა კაბალში ის ადგილობრივები ნერვიულობენ, ვისი შვილებიც პირველ საჯარო სკოლაში დადიოდნენ. მათი განცხადებით, თუ სკოლა ვერ გაიხსნა, ბავშვებს მეზობელი სოფლების სკოლაში მოუწევთ სიარული, რომელიც შორს არის. კორონავირუსის პანდემიის პირობებში საქართველოს საჯარო სკოლებში სწავლა მარტში შეწყდა და მას შემდეგ სასწავლო დაწესებულებები დახურულია. საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით სწავლა 2020 წლის 15 სექტემბერს უნდა განახლდეს, თუმცა დაზუსტებით არავინ იცის, შეძლებენ თუ არა სწავლის განახლებას კაბალის პირველ საჯარო სკოლაში ჩარიცხული ბავშვები.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ხალხალი ამბების შესახებ. სასამართლომ პატიმრობაში დატოვა გიორგი შაქრაშვილის საქმეზე ბრალდებული 11-ვე სრულწლოვანი. შეგახსენებთ, რომ საქმეს მცხეთის რაიონული სასამართლო განიხილავს. სულ ამ საქმეზე 17 პირია ბრალდებული, მათგან 11 სრულწლოვანი, დანარჩენები კი არასრულწლოვნები არიან. ხუთ მათგანს ბრალად ედება ჯგუფურ ძალადობასა და ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეობის გარდა გიორგი შაქარაშვილის განზრახ დამამძიმებელ გარემოებებში ჯგუფური მკვლელობა, ხოლო დანარჩენებს კი ჯგუფური ძალადობის ორგანიზება, მასში მონაწილეობა და თავისუფლების უკანონო დახვეთა. პოლიციამ იმერეთში დააკავა პირი, რომელსაც ბრალად ედება შვილის თვითმკვლელობამდე მიყვანა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით 23 აგვისტოს თერჯოლის მუნიციპალიტეტში საკუთარ საცხოვრებელ სახლში გარდაცვლილი იპოვეს 2009 წელს დაბადებული არასრულწლოვანი. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ნაცხადებს, გამოძიებით გაირკვა, რომ ბრალდებული პირი არასრულწლოვან შვილზე სისტემატურად ძალადობდა, რამაც სავარაუდოდ გამოიწვია მისი თვითმკვლელობა. გამოძიება მიმდინარეობს ოჯახური ნიშნით ჩადენილ თვითმკვლელობამდე მიყვანის ფაქტზე. დანაშაულის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულს 2-დან 4 წლამდე პატიმრობა ემუქრება. სასამართლო მორიწლის ბავშვზე ძალადობაში ბრალდებულ ძიძას აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა შეუფარდა. დაცვის მხარე გირაოს შეფარდებას მოითხოვდა, თავად ბრალდებული თავს დამნაშავე და არცნობს. საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთმა ლიდერმა დღეს დაადასტურა, რომ ოკუპირებულ აფხაზეთში მართლაც იმყოფებოდა. ინაშვილის ინფორმაციით, მან და საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარემ გიორგი ლომიამ აფხაზეთში ჩაიტანეს ღვთისმშობლის ხატი და ილორის ტაძარში დააბრძანეს. თავდაპირველად ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ აფხაზეთში ინაშვილთან ერთად პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი დავით თარხანმოურავი იმყოფებოდა. თქვენს მედით პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.